السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ آسٹریلیا کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے.
اللہ تعالیٰ نے بیر شندگی میں نے بگون آسٹریلیا داغے احمدی مسلمان جماعت نے جلسہ سالانہ سے جلد جین باش طلب جاتا جانا اصول جلسہ کا خاتشو ممکن چلو گو مگا چاما سے جیتے جلدن کی نصیب بول جاتا اصول جلسہ کا بگون کو کندن چاما سے بیر جو جیرما جیل مرون حضرت امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نگے سال گنے لے گوشن دو انگ برنچ جلسہ بگون کی کندن بیر جو جیما اوچی المرون انڈیا نے پنجاب اوبل سنا خرش کو چکان آئل کا دیان دا بول بیت کنے لے جان آگا جیتنش بیش آدم خطش کن
آج یہ جلسے دنیا کے
اب بگن اصول جلسل دنیا دگو چونگ برائی ماکتا ات کل بوگا چونگ مامل کے تیر دا کرت کھچیک مامل کے تیر دا کرت بائی ول کو لڑ دا کرت جا کر مامل کے تیر دا کرت
جس میں یہ جلسہ ممکن نہ
ہوتا اصول جلسل اور بول بوئی جات کن دنیا دگو بیر دا کانٹیننٹ جو
دنیا کے کونے کونے میں
البتے اصول جلسل اور دنیا نن بلنگ برج تارنا
جیسا
بلنگ برج تارندا جانا آر برول کو دو ات کرلو سوک شرط بولچو صرف حضرت امام مہدی علیہ السلام ازو آیت کندائی اصول جلسہ نے آدم دار ات کرو جات کن قدیم کے جلسل اور جین دار سے آکتو اویلون بوش کرک بل از گوچو اللہ تعالیٰ نے کھول دو سو جانا اسلام دین جائل تو گا نیگز دل گن عشق اصول عمارت باشتاب کے تاشن اللہ تعالیٰ از کھولو منم کھوئے گا
صرف لوگوں کا اکٹھ نہیں ہے
دے میک دنیا دگو ہر کائسے جیر لیر دے جلسہ لار دے ات کرو آدم دار دے چوگلتو گنا ایمیس تیس کے رسن چے بول حضرت امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام دن چن چل دیگی نن دلیل بول احمد یا مسلمان جماعت نے چن چل دیگی نن دلیل بول سیوکتو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل دن آل آئیت کن خبر نین اولو سلطنت منن ورندال گندگی نین دلیل بول اللہ تعالیٰ نین وآخرین من ہم لمائی الحاقو بہم اوشو لوردن باشک الارگا داگی آنے جویر دے الار آلی الارگا تش کھیلے لے دیگن سوزنن اوشو جارک بیل گیت شاندار منن اور ان دلگندی کی نندلی لے حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اصول عمارت برنچ تاشن اللہ تعالی از کھولو منن کوئی کن دیب آئیت کن کیپ سوز بوئی دنے لے خالوا دے تیز کے رسن چی اصول سوز دور بگون ہر بر آت کن جنگ تانگ دنے حضرت امام مہدی علیہ السلام گا اللہ تعالی من کھول دو لورو جانا جردم دارنا بیس تے گوہ کھلب جاتا حضرت آدم دار حضرت امام مہدی علیہ السلام دن چن چل دیگی نین دلیل سرشت
اگر دل و دماغ پر پردے پڑے نہ ہوں
اگر گز دورو جاوک بول بو سو اگر جرک منن می سندے پردالار بول بو سو آنتا دنیا نن بلن برج تارن دا بول جات کن جلسہ لار دن ازو آل علیہ السلام دن چن چل دیگی نین چن چل دیگی نا اتو گشتو دلیل بول سن علا بیر جو جی مہت چل مرون قادیان دیگن چکان آئل دا بولگت کن جلسا بگن دنیا نن بار دک کانتیننتے رندے اتکر لب جاتا دنیا داگو اوشل کانتیننتے دا اتکر لب جاتا اوشل کانتیننتین اوشل الکنن ایری شار لارندہ اتکر لب جاتا بول شار آل جردن قادیان دا منگ دیگن میل آل سترات بگا منگ دیگن ایرک ایک تیر آئی آل دار جانا بال دار خاتشکن اکن اوشو لیلے جلسا جمع سے بیر آئی مرون انڈیا دا اوزاک منت کو بیل ایک جرگزگن اول کنن آنگلیا نن بور بور اندا لندن دو اولو سلطنت منن بول اتکن آل اول کنن آئرم افیسر لے رے جانا پوپ تورو حضرت امام مہدی علیہ السلام دے سوتشکنے لے علیہ السلام دے سو توڑ دو وارا کلش کا نیلے بیروک دوگون آل اول کنون بی لگی نین تھیک آفیسر لے ری جانا لیدر لے رگ نیمس پوک توڑ دا تمہن کو دوئی موین دو گو آرگا سیز بولشتو احمدیہ مسلمان جماعت بیرک جات کن خبر بول دنیا قوم دورنن جانا آدم دارن چوگل تو خبر بول سیو محبت جانا بیر تو اندیک پراگرام سے بول خبر دنیا کو جائے لو سو گرک اوشن دے لے دنیا دوگو چون گچ تیف سنل گان امریکن ان حکومت اکل دورو دا جلسہ ویس کا گیلے جے جیویر ترگان خال و خط آرندہ بس احمدیہ مسلمان جماعت ارخالو گنا اسلام دینن چھننے کی خبرن نکورا خبرن بل دیک دیب موین دوگو ارگسیز بولشتو دیمک اوشول جلسلار احمدی مسلمان دار دن علمی جانا روخانی رسوگی نگو سنو سویب چے بولت جانا بولشو کھرک آنے منین بیر دکھتے باشکا لاردے اسلام دیننن بال الک تارینا موین دوگو مجبور خلات نتیجہ دا حضرت امام مہدی علیہ السلام دین بول ازگو چو اللہ تعالیٰ رن کھول دو سنا اسلام دینن جائلو سنا اسلام دینن آت بیت ستلو سنا نگز دل کے انتگن سوز دورو اولو سلطنت منین ارندالب جاتا
اسلام کو نام کو بلند کرنے پر بنیاد ہے اسلام کے اعلیٰ و عرفہ مذہب ہونے کو دنیا
اصول جلسہ لار اسلام دین این اولو جانا این بی ایک دین ایک نین دنیا کو دلیل دو گو قرآن بول سن اللہ
جماعت احمد کی طرف سے
دے میں اصول دور دو چوچن دار دا احمد یا مسلمان جماعت عربی نال سن نشتالب جاتن اسلام دین کرکن تعلیمین ہے قرآن کریم دین تعلیم نے الائک تو بول گا نکورا اسلام تعلیم نے موندہ گان سون احمد مسلمان آدم مردہ ویسے نندا کبروک اوز مل دے تیر سیزش کرک احمد مسلمان دین مل دے تیر اوشن دوئی کیپ تیر دین کین بیر کانچے ایسے گبروک اوز کے تیر آل اوشل جلسہ کا خاتشے اوزن ایلیمی پراکتیکالی اشینم دیکھ جانا روخانی جندم دورن بیر کانچے ایسے اونک تروگو ارگت کھلوسو کرک حضرت امام مہدی علیہ السلام جلسہ نے مقصد مدو لورن آیت جات کندا مندائی دیگا نیلے اگا خاتشب تاکوا جان اللہ تعالیٰ دان خورکو بونچا علو بول گلا اوشل جلسہ سلیر دے اللہ تعالیٰ دان خورکو سے دے من جرا توچو بول سن جمشا گونگل دک وزارا بیری بیرین سیو жана бир туугандык боюнча өзгөчө үлгү, өрнөк болгула. Өзүңөрдө карапайымдык жана кичи пейилдик деген сыпаттарды жараткыла. Дингге кызмат кылуу үчүн өзүңөрдө бир шифтуулук жана толкундануу пайда кылгыла. Алла Таала менен жандуу алака байланышты жаратууга аракеттенгиле. Ушул жалса күндөрүндө баят келишимиңге эрди, текширип, талкуулап чыккыла. Анда кеп кылынган Алла Тааланын ак укуктары менен бирге пенделердин ак укуктарын орундатууга да көңүл буруу керек. Алейхиссалам мындай деп айтат: чын жүрөктөн диний буйруктарды аткарбаган адамдар менен ишим жок. Демек Ахмади мусулман аткара турган иштер абдан маанилүү иштер. Хазрат Имам Мади, Хазрат Мирза Гулам Ахмад алейхиссалам бир улуу миссия менен келген болчу. Эгер биз алейхиссаламга берген баяттен аксин актоону кааласак, алейхиссалам алып келген миссияны аткарууну кааласак, анда алейхиссалам бизге берген таалимдерге көңүл буруубуз керек. Алейхиссалам бизге байлаган үмүттөрүн аткарууга аракеттенүүбүз керек. Демек биз Ахмади мусулман болуп калдык, ушинтип максатыбызга жетиштик деп ойлонбошубуз керек. Эми Ахмади мусулман болгондон кийин Хазрат Имам Махди алейхиссалам бизге айткан жана биздин күткөн нерселерди издешибиз керек. Жалсанын ушул 3 күнү жапырт руханий айланы чөйрө күндөрү болгондуктан ушул күндөрдө өзгөчө издеп, ушул жерде сунуш кылына турган программалардан пайдаланып, чиндеги Ахмади мусулман болууга аракеттенүүбүз керек. Өзүбүздү текширүүбүз керек. Азыр мен Хазрат Имам Махди алейхиссалам биздин күткөн жогорку деңгээл жакка багыттай турган кептер тизмегинин айрымдарды айтып берем жана аларды ортоңгорго салам. Жалсанын максат мүддөлөрүнүн түмөнкүдөй максат бар экенин айткан эле. Жалсага келүүчүлөрдүн жүрөгүндө таква пайда болсун. Таква деген эмне? Бул жөнүндө Хазрат Имам Махди Хазрат Мирза Гулам Ахмад алейхиссалам мындай деп айтат: таква кандайдыр бир кичинекей нерсе эмес, ал аркалуу адамдын ар бир ички жөндөмдүүлүгүнүн үстүнөн жеңүүчү шайтандарга каршы күрөшү керек болот. Ушул күч кубаттардын баары адамдын ичинде нафси аммара акыбалындагы шайтандар. Нафси аммара деп адамдын нафсисиндаги кайра кайра жамандыкка алып баруучу акыбалга айтылат. Ал Алла Тааланын буйруктарын эрчүүнүн ордуна шайтан дүнүйөгө таркаткан абийирсиздикке үндөйт. Жамандыктарды көз кылып көрсөтөт. Ар бир көз ирмемде силерди азгыра турган күч эле нафсин шайтан деп айтты. Адамды азгырып туруучу күч кубаттар эгерде оңголбосо, анда адамды өзүнө кул кылып алат. Илим билим жана акыл эле туура эмес пайдаланылып шайтан болуп кетет. Айрым адамдар өздөрүнүн илим билими жана акылдуулугу менен аябай мактанышат жана ушул мактануу эле аларды шайтан кылып коет жана ушул илим билим менен акылдын өзү эле шайтан болуп кетет. Аларды да алар менен бирге болгон башка жөндөмдөрдүн баарын реформалап оңдоо, бул таква адамдын милдети болот. Тагыраак айтканда Алла Таала тартуу кылган ошол күч кубаттар жана жөндөмдөрдү оңдоп туура орундарга жана адилеттүүлүк менен пайдалануу керек болот. Ушулардын баары орду менен аткарылса, анда таква ушул гана. Биздин жамаатыбыз өзгөчө таквага муктаж. Айрыкча алар мен Алла Таала тарабынан дайындалганмын дей турган инсан менен байланышып анын жамаатына кирген экенбиз деген ой менен таквага муктаж. анткени адамдар кандай гана кастыктарга кек сактоолорго же ширктерге кабылбаган болсун же канчалык дүйнөгө жүздөнбөгөн болсун ушул баардык илдеттерден кутулсун. Демек эгер баят бергенден кийин да адамда таза өзгөрүүлөр пайда болбосо баят кылуунун максаты ишке ашпайт. Дагы бир жерде такваны чечмелеп жатып бизге насып кылып мындай деп айтат: таква болгула, себеби такваны эле шариаттен корутундуусу деп айта алабыз. Эгер шариатты кыскача баян кыла турган болсок, шариаттын маани маңызы таква эле боло алат. Такванын даражалары жана мартабалары арбын, бирок эгерде чиндик изилдөөчү болуп туруктуулук жана чин ыкласы менен алгачкы мартабалар жана баскычтарды басып өтсө, анда ал киши ошол чынчылдык жана акыйкатты издегендиктен улуу даражаларга жетише алат. Алла таала мындай деп айтат: иннама йатакаббалуллаху минал муттакин. Албетте Алла таала таквалардын дуаларын кабыл кылат. Бул Алла тааланын убадасы жана анын убадалары аткарылбай калбайт. Алла таала убадасына каршы чыкпайт. Мисалга Алла таала мындай деп айтат: инналлаха ла юхлифул мияд. Албетте Алла таала убадасына каршы иш кылбайт. Дуанын кабыл болушу үчүн таква өтө маанилүү шарт болгондон кийин, эгерде адам кайдыгер болуп туура жолдон чыгып дуанын кабыл болуусун кааласа, анда ал акмак жана надан эмеспи? Демек дуанын кабыл болуу рахатынан пайда алуу жана өз ыйманын бекемдетүү үчүн колдон келишинче таква жолунан жүрүүгө жамаатыбыздын ар бир мүчөсү аракеттенүүсү шарт. Анан адам баласы ар убакта өз жөндөмдөрүн ишке салуу керектигин айтат. Кыскасы, адам баласына тартууланган ушул жөндөмдөрүн ишке салса, албетте оолия болушу мүмкүн. Албетте мен айтам, ушул үммөткө улуу жөндөмдөр ээси болгон, нурга, чындыкка жана ыкластыкка толгон инсандар келишет. Ошондуктан эч ким өзүн ушул жөндөмдөрдөн куруу экенин ойлобосун. Бизге ушул берекелерден үлүш берилбейт деп кайдан билип алдык? Алла таала кандайдыр бир тизмекти бастырып жибергенби? Тагыраак айтканда, баланчы адамдарга берилет, бизге берилбей деген өңдүү тизмек барбы? Алла таала абдан мээримдүү, анын айкылдуунун деңгээси өтө терең жана эч качан түгөнбөйт. Аны издөөчү жана талап кылуучу да эч качан куру жалак калган эмес. Ошондуктан түнчүндө туруп дубаларды сурап анын беришиндигин талап кылгыла. Ар бир намаздын ичинде дуа суроонун бир топ учурлар бар. Мисалга руку, кыям, каада, сажда жана башка. Андан тышкары бир суткада беш маал аткарылат: багымдат, пешин, дигер шам жана куптан. Андан өтүп туруп ишрак жана тахаджуд намаздар бар. Ушулардын бар дуа суроонун эле учурлары. Анан намаздын түпкү максат мүддөсү жана маңыз дуа эле экенин түшүндүрүп жатып мындай деп айтат: намаздын түпкү максат мүддөсү жана маңызы бул дуа кылуу гана. Дуа суроо Алла тааланын табигат мыйзамына ылайык келет. Мисалга, биз жалпысынан байкагандай ымыркай катуу ыйлап тынчсызданганын билдиргенде энеси кандай тынчсызданып аны эмизет. Улухият Алла менен убудият пенде ортосунда ушул сыяктуу бир алака байланыш бар. Алла таала менен пендесинин ортосунда худ ошондой алака байланыш бар. Аны ар бир адам түшүнүп албайт. Качан адам Алла тааланын босогусуна жыгылып түшсө жана абдан алсыздыгы жана жалынып жалбаруу менен анын алдында өз көкүрүгүн ачып ал акыбалын сунуштаса, ошондой эле андан муктаждыктарынын кандырылуусун сураса, ошондо Алла тааланын айкылдуугу кайнап кетет жана мына ошондой адамга ырайым кылынат. Алла тааланын берешендиги жана айкылдуугу да бир ыйлоо талап кылат. جل جلوارو نو سورے اوشن چون اللہ تعالی نال دا ای لو چ کوز نو سنش تو کرک کے بر آدم دار ای لب جلوارو جانا دعا لار دے سرو امین اے جنے سے بیل بے دے بوئلو شو بگن کو کن دور تو دین بے دیر لک جاش تار دا آر باش کا آدم دار دا دوی تو گشتو باس مین اوشو سے اکتو اوئل اور دو جراتا باش تا دے آل اللہ ایسا مندائی دے بائی تر کے بر آدم دار اللہ تعالی نال دن دا ای لو امین اے جنے سے تھامل بائی دے بوئلو شو بول بتون دو جانگلشتک جانا جلگان منا اوشن دو آدم دار اللہ تعالی نے بار ایکنے نے جانا آنین سپتار قدرت تو لگو جانا اختیار دو لگو نا اشینش پید اگر الار دا نکورا ایمان بوسو الار اوشن دو خلوگا ایر جرک تو خل ما کے امس خجان برو اللہ تعالی نے نال دینا گیر سے جانا چین جرک تن توبہ کلتر سے چین جرک تن توبہ کلتر شرد اللہ تعالیٰ بیرگن بیرک تار دے ات کرو زارے اگر چین جرک تن توبہ کلتر سے آندا اللہ تعالیٰ دائما آگا بیرشن دکھلار کیم در برو بتون دو چین دکھتے آیت کرنے کن عاشق کے شد کے یار بحالش نظر نہ کرد اے خواجہ درد نیس وگرنا طبیب ہست بل خاندائی عاشق آنین سیوک توسو آنین اخوالینا کھو سالبتا گرگنے مز اے دوست درد دیلے جوک بول بس تبھی بار تروائے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس پر اپنا فضل کیا تاگر اکایت کندا سین دے اوشل اور جو بول بس داری لو چون اللہ تعالیٰ بار تروائے اللہ تعالیٰ منو کھالائے ان نال دینا تازہ جیرک مینن کھیل گلے بول گن شرط بول اوزن گردو اگا لائک تاشتر گلا اللہ تعالیٰ نے نال دینا بارو گا تھت تو کھلو چو تازہ اوزگرونو اوزن گردو جراتے خرست کلو میں سلیر گے حقیقت آئیتم اللہ تعالیٰ دا اجائے تان گلار لگ قدرے تیر بار جانا آندہ چیک سز آئی کو دکتور جانا کت بیر کے لیر بار بیرو کا لار دے کھرو چون جانا لارگا جیت شو چون سیو کھوزن جرت کلا اگے سیونگو چین بوسو آندہ اللہ تعالیٰ اے بے گئی سیز کھوپ دعا لار دے اگات جانا کھول دو لور دو خرست آنان خرا پائن دیکھ جانا جن کوئی لک جاکا گونگل تھارتک مندائی دے بائی تار تاکوا اے لے روچون جو تمہیں کو دوئی شرط بار لار جا کر چلک جانا گدے لکھتے اوز جشو سن ات کر سن بول تاکوا نین بیر تھر ماغ آرے منین بیس اورن سوز آچو لانوگا خرشی گروشوز کرک اولو آرد تیر اللہ تعالیٰ نے تانو چولار جانا صدیق تیر چن چلدار اچھون آخر کے جانا اور باسکیچ اچھو دن سکتا نو گنا بولو کوئی رنگ دکھ جانا کوئی ترلو کار دن پائدا بولو کوئی ترلو جانا تکے ویلے کار دن ایلے پائدا بولو اوشن دو ایلے کے دے کار دن ایزو کوئی رنگ دکھ جانا کوئی ترلو نن نتیجہ سے بولو کار دا تکے ویلے تن آئی نن پائدا بولو جانا کوئی رنگ دکھ مینن جے کوئی رنن سوے وینن پائدا بولو ہنکنے انسان اوزن باشکا لاردان جوارو کوئی گندو گنا کار پیدا بولو آدم اوزن بیرنے سے دے اویلوی باشتائی مینن جماعتن مچو لورو اوزارا بیر بیرن کیچو جے اولو دے بیلو سن جے بیر بیرنن تکے بیر لینو سن جے بیر بیرن تمون دے بیلو سن مین کالا بائن تاکتا بائیت کندا ایچ کیم دے اوزدرنن تمون دے بیلش پیسن کیم بولو یکنن جی کیم گیچو یکنن اللہ تعالیٰ بیلت بول بیر تردو تمندو آندا اکارت بار وشل اکارت ایرون سے اکتو اسی گنگو آنے جو کھلو کھوئی بسن دے کھرکم اگر دے وشل اکارت تے جیرو گندو کرمک ترسا آندا ایرون سے بیلت اسی گنگو جانا کھوچت کو آئلانات آن بک درک آئلانو کھتت کد وشندائی آل اسود اکارت گچوئی کچان اشول اکارت اس کندو آدم دے جو کلپ سالت آئرم آدم دار چونگ دور منے جو لکندا اولو عدیب تو لگن کرسو تشد چونگ دور منے جو لگوش کندا او تو بی ایک عدیب تو لک منے جو لگوشد آچک جز منے کرشد بروک جاکر آدم دین سوزنو جاکر چلک منے اگا ترگن آنن گنگلون کتر ترگن آنن سوزدارون سیلائی ترگن باشکالار کا زیان کھیلتر ترگن ایچ بیر آچو لو سوزدو سیلوگن آدم گنا اولو آدم اللہ تعالیٰ مندائی دے بائیتا ولا تنابذوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. Biri birincisi açıyorsuna diye turgan atarmenin çakır bakla. Bu işaret buzkular cana günokorlar dün işareti. Dinden alıstagan cana anne estin çıkargan adamdardın kılıktarı. Kimdir bironun açıyorsuna diyen biro özü de aga kavulmayınca ölböyt. Bir tugandarın gardı tümünde bilbegile. Barıngar bir bulaktan su içkeningerden kiyin. Kimden baktısına köbrek su içiyorsun kim bilir. Bağırdığı bir selle Allah-u Teala'nın pendeleri biz. Bağırına Allah-u Teala'nın bereşindikleri belli turgan bolsa anda kim ki Allah-u Teala'nın bereşindikleri köbrek buluşun kim bilir. Dünyalık usuldar, prensiplerinin hiç kim urmatu, cana, ardaktu bolu albay. Allah-u Teala'nın nazarında takva bulgun adam ile ulu adam. İnna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. En takvangar ile Allah'ın nazarında en ardaktu. Halbette Allah en bilucu cana en kabardar. Dağ bir uçurda cemaatke nasat kılıp aleyhisselamın dayıdı baytad. Allah Teala salle takva pendelerden başka hiç kimge gongul burvayd. Özara bir tugandık cana suyu muhabbette jaratkıla. Cana Japayçilik minen kelişpestiklerdi taştıp salgılar. Arturdu azil cana miskil doğdun. Bütün de yoğlak bolgılar. Sıve miskil doğu adam den yüreğün. Çındıktan alistatıp belgesiz yerlerge çeyin jetkirip jibered. Özara bir biringerge siyurmak körsütkülü. Ar biringiz bir tuganinin tinçin özünün tinçinan juvarı koysun. Bu labdan ulu nasıl? Allah Teala menen çin jüröktön eldeşüünü tüzgülü. Allah Teala menen kandaydır bir salgılaşı jok da. Anen buyruktarın atkaru. Anen ibadet aksin akto. Anen pendillerin akokuktarın atkaru ele Allah Teala menen çinnegi eldeşü bolup sanalar. Aga başı yugo kayıtkıla. Allah Teala'nın kar jirge tüşüdü. Tolk boydun özünün bağırdı günölörünün tobo keltirip. Allah Teala'nın aldığına kelüçülör gına andan saktan uçu bir olur. Bilip koygula. Eğer sizler Allah Teala'nın buyruktarın atkarsangar, cana anın dinin kol doğu şaşırsangar, hareket kılsangar, anda Allah Teala bağırdık bögütördü jok kılıp salat. Cana sizler iyilikke yetişesinler. Sizler baykagan joksunlar mı? Dikan mıkti köçüktör uçun egin taladagi kereksiz çöptördü suğurup taştayın. Özünün egin talasın jağındu körüngün baktarıktar jana mömü jemeştu köçüktör minin koz doyup janalardı korgoyup alardı ar bir zalal jana ziyandan saktayıp birok mömü jemeş berbegen jana çirip kurgayı baştagan baktarık jana köçüktördü kandaydır bir ayvan kilip jep ketevi je kandaydır bir otunçu kilip alardı kesip özünün dandırına salıp koyavu. Aga ese taker gongul burvay. Kudu uşunday. Munu da siler eske tutkula. Eger siler Allah Teala'nın nazarında çinçil bolsungur. Anda biro kursutkun karşılığı silerge ziyan keltirvey. Biro ege siler avaldarın gardı ongdu bolsungur. Can Allah Teala'ga moyun sunam deyip çin cüroktun aneminin gelişim tüz bolsungur. Anda Allah Teala da hiç kimge gongul burvay. Mekdin koy yetkiler kündü soyulat. Alarga hiç kimden bor voru vaydı. Birok eğer bir adam öldürülse emne degen suraklarga tartılar. Tagir aka aytkanda bir kişi öldürülse surak kılınat. Mizan surakka tartar. Birok mal soyulat. Hiç kim aga rahim kılvaydı. Demek eğer siler özüm gördü, japaylar seyaktu, bekir, kereksiz cana koş köngül kılıp alsınlar. Anda siler de kudu hoşunda yakvalga kavlasınlar. Kandaydır bir bale kırsık ye apat silerge kol saluga el cüruktu kıla albasan deyip Allah Teala'nın yakındarı sahibine koşulgula. Sebebi Allah Teala'nın ruhsatı siz hiçbir nefse yer üstünde yüz bere albayt. Özara bağırdık cancaldar açular cana kastıktar de ortun gordun joyup salgıla. Sebebi bu arzvagan nerselerden oğluk bolu. ಹೆಂಗ್ ಮಾನಿಲು ಜನ ಉಲು ಸಲ್ತನತ್ತು ಇಷ್ಟೇರ್ ಮೇನೆ ಆಲಿಕ್ತೆ ನುಂಗೋರ್ ವಕ್ತ ಸೆ ಬುಲ್ ಮೇನೆ ನಸತಂ ಜನ ಉಶುಲ್ ನಸತಂ ದೇ ಕಿರೇಸ್ ಕತಾರ ಬಿಲ್ ಕೋಯ್ಗಲ ತಾಕಿರ್ ಖತ್ತು ಜನ ಕತಾಲ್ ಮಾಮಲೆ ಜಸಾ ವಗಲ ತೇಸ್ ಕೆರಿ ಸಂಚೆ ಆರ್ ಬೀರೇನೆ ಜುಮ್ ಶಾಕ್ತಿಕ ಮೇನೆ ಆಕ್ರಂದಿಕ ಮೇನೆ ಜನ ಮಿನೋಜೂಲುಕ್ ಮೇನೆ ಶುಂತುರುಗುಲೋ ಆನಂದ ಜಮಾತ್ ಮುಚ್ಚಲೋರ್ನ ಅಖಲಾಕ ದೇವ್ತೆ ಏನುಕ್ ತ್ರೂಗೋ ನಸದ್ ಕುಲ್ ಮುಂದೈ ದೇವಾಯ್ತದ ಅದೇ ಬಾಖಲಾಕ್ ಮೋಹಿಚಾ ಏಸುಗೇನುಗು ಜಮಾತ್ ವಿಸ್ ಮುಚ್ಚಲೋರ್ನ ಶರ್ತ ಸೇವ ಅಲ್ ಇಸ್ತಕಾಮಾತು ಫೌಕಲ್ ಕಿರಾಮಾತೆ ತುರುಕ್ ತೂಲು ಕಿರೆಮೆ ತಿನ್ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಗ್ ತುರಾತ್ ದಿಗೇನ್ ಬೆಲ್ಗಿಲು ಸೋಜ್ ಬಾರ್ ಎಮಿಸ್ ಪೆ ಬಿಲೆ ಕೋಯ್ಗುಲಾ ಎಗರ್ ಕಿಮ್ದೆ ಬಿರೋ ಸಿಲೇರ್ಗೆ ಖಾತು ಮಾಮಲೆ ಜಸಾ ಸಾ ಕೋಲ್ದನ್ ಕೇಲಿ ಶಿಂಚೆ ಆಗ ಜುಮ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜಾನ ಮೇರೆ ದೂಲುಕ್ ಮಿನೇನ್ ಜೋ ಕಾಯ್ತರ್ಗಲ ಓ ಚಾಲು ಕತಾರ್ದ ಖತ್ತು ಲುಕ್ ಜಾನ ಜೋರ್ ದುಕ್ ಜೋಂಬು ಲುಕ್ ಕಾ ಜೋಲ್ ಬೇರ್ ಬೇಗಲೆ ಆದಮ್ ದ ನಫ್ಸ್ ದ ಬಾರ್ ಉಶುಲೆ ಲೆ ಸಾವಕ್ತೆ ಬೇಸ್ ದುನಿಯೋಗ ದ ಬೇರೆ ವೇಸ್ ದುನಿಯೋದ ಥಿಂಗ್ ಸಿಕ್ತೆ ಓರ್ನೋತು ನುನ್ ಉಲ್ಚುಮ್ ಉಶುಲ್ ದುನಿಯೋ ಅನೆ ಜಾಕ್ತರತ್ ಆಂದೈ ಬೋಲ್ಸೋ ಬಿಸ್ತೇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಉಲ್ಗುಲೋರ್ ಉಸ್ತ ಆಗ ಲಾಯಕ್ ಬೋಲ್ಶು ಕೆರಕ್ ಆದಮ್ ದ ಉಚ್ ನಫ್ಸ್ ಬಾರ್ ಜಾನ ಆಲ್ ಉಚ್ ಕು ಬೆಲ್ನ ಅಮ್ಮಾರ ಲವ್ವಾಮಾ ಮುತ್ಮೈನ್ನ ಅಮ್ಮಾರ ಅಖವಾಲಿಂದ ಆದಮ್ ಸೇಜಿಮ್ ದೇರಿನ್ ಜಾನ ಓರುನ್ ಸುಲ್ ತೋಲ್ಕುನ್ ದಾನು ಲಾರೆನ್ ಜೇಂಗಿ ಅಲ್ವೈ ಜುಗರುದ ಮಿನ ಐತ್ಕಂದಾಯಿ ತೇಂಗ್ ಸಲ್ ಮಾಕ್ತು ಲುಕ್ತಾ ಚೀವ್ ಕೆತೆ ಜಾನ ಅಖ್ಲಾಕ್ತಿಕ್ ಅಖವಾಲ್ ದಾನ್ ತುಮಿಯೊಂದು ಕೆತೆ ಬಿರೋ ಲವ್ವಾಮಾ ಅಖವಾಲಿಂದ ಅನೆ ಭಾಸ್ಕರ ಅಲತ್ ಅನೆ ಜೀರೋಗು ತೂರ ಎಮಸ್ ಇಸ್ ಕುಲ್ದಿಂಗ್ ದೇವ್ ಅನೆ ಉಲಾಮ್ ಲಾಮ್ ಜೇಮೆಲೆ ಸಾದಿ ಇರಾನ್ ದಿ ಕಾಖೆನ್ ಜಾನ ಜಾಜುಚು ಯೋಜನೂನ್ ಬುಸ್ತಾನ್ ಆತು ಎಂಗೆ ಗಿಂದೆ ಜಾಜ್ಗನಿ ಕಾಯ ಎಸಿಮೆ ತಿಷ್ಟು ಬೇರೆ ಉಲು ಆ ಇನ್ಸಾನ್ ದೆ ಈ ತಿಷ್ಟೆ ಬಾಲ್ದೆ ಈನ ವಾರ್ಸ ಈದೋಗ್ಲೋರು ಆನೆ ಈ ತಿಷ್ಟೆ ಗೆನಿನ್ ಬಾಯ್ಕಷ್ಟೆ ಕಿಚ್ನೆ ಕೈ ಕಿಸ್ ದ ಬಾರ್ ಬೋಚು ಆಲ್ ಸಿದ್ ಎಮ್ನಿಂಗೆ ಆನೆ ಈದ್ ತೆ ತಿಷ್ಟೆ ಗೆನ್ ಜೋಗ್ ಸುಸ್ ದೇವ್ ಆಯ್ತೆ ಆಲ್ ಜೋ ಬೇರ್ದೆ ಕಿಸಮ್ ಆದಮ್ ಈದ್ ಚಿಲಿ ಖಲಾ ಅಲ್ವೈತ ಕುದು ಶುಂದೈ ಆದಮ್ ದ ಆಗ ಬಿರೋ ಉರೋಯ್ಲು ಕುಲ್ಗಂದ ಆಂದಾನ್ ಜುಜುನ್ ಬುರು ಎಲ್ಲೆ ಮೊಮನ್ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ದಿನ ಇಶೆ ಹೇಗೆ ಆಂದಾಯ್ ಖುಲ್ಬಾಸ ಆಂದ ಓಶೋಲ್ ಈದ್ ಚಿಲಿ ದಿಗರ್ ಮಿಸಾಲ್ ಎಲ್ಲೆ ಆಗ ತೂರ ಕೇಳೆ ಅಲ್ಲಾ ತಾಲಾನ್ ಜಾಕಿನ್ ದಾರಿನ ಚೋಂಗ್ ಚೋಂಗ್ ಸೋಗಿನು ಲೋರ್ ಬೇರಿಲ್ದೆ ಆಯಾವೆ ಖತ್ತು ತೀಷ್ಟಿ ಕುಲಂದೆ ಬಿರೋ ಕಲಾರ್ಗ ಆರೆ ಜಾನಿಲ್ ಜಾಹಿಲೀನ್ ನಾದಾಂದಾರ್ದ ಜುಜುಂಗು ಬುರುವಾಲ್ ದಿಗೇನ್ ಬುಯ್ರು ಕೆಲ್ಲೆ ಬೇರಿಲ್ಗೇನ್ ಆತುಗುಲ್ ಏನ್ ಕೇಮಿಲಿ ಇನ್ಸಾನ್ ಸುಯುಕ್ತು ಪೈಗಂಬರ್ ದಿಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾ ಸಲಂ ಗಾ ದ ಖತ್ತು ತೀಷ್ಟೆ ಸೋಗಿನುಲೋರ್ ಬೇರಿಲ್ದೆ ಉರೋಯ್ ಲುಕ್ತಾರ್ ಕುಲಂದೆ ಶಿಲ್ದಿಂಗ ಅಲಿಂದೆ ಬಿರೋ ಕಾಲ ಉಲು ಇನ್ಸಾನ್ ಅಲಾರ್ಗ ಕರ್ಷಿ ಕಂಡ ಇಚಾರನ್ನು ಗಿರ್ಗುನ್ ಅಲಾರ್ಚುನ್ ದುವಾ ಕುಲ್ದೆ ಅಲ್ಲಾ ತಾಲ ಆಗ ತುಮಕುದೋ ವಾದ ಬಿರ್ಗಿ ನೇಲೆ ಹೇಗೆ ನಾದಾಂದಾರ್ದನ್ ಜುಜುಂಗ್ದು ಬುರ್ಸಂಗ್ ಆಂದ ಸಿನನ್ ಅಬೀರಿಂಗ್ ಜಾನ ಜಾನಿಂಗ್ ದೇ ಬಿ ಸಾಮಾನಿ ಸೇನ್ ಹರ್ಮೈ ಜಾನ ಉಶು ಬೇಯ್ ಬಾಷ್ತಾರ್ ಸಿಸ್ಗೆ ಚಾವುಲ್ ಜಸೈ ಅಲಿಶ್ಪಾಯ್ ಆನನ್ ಚಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉಶುಂದೈ ಬೋಲ್ದು ಸುಯುಕ್ತು ಪೈಗಂಬರ್ ವೇಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಾಹ್ ಸಲಂ ದೇನ್ ಕರ್ಷಿ ಲಷ್ತಾರ ಆನನ್ ಅಬೀರಿನೇ ಜಲಲ್ ಕೇಳ್ತರಿ ಆಲ್ಗನೇಮಸ್ ಜಾನ ಉಜ್ದರು ಎಲ್ಲೆ ಕೋರ್ದೋಲು ಅಲ್ ಸಲ್ಲಾಹ್ ಸಲಂ ದೇನ್ ಬುತ್ತಾರಿನ ಜಿಗಲಿಷ್ಟೆ ಜೇ ಆನನ್ ಮಂಗ್ದಾಯಿಂದ ಫಲ್ಕಲಾನಿಷ್ಟೆ ಖುಸ್ಕಾಸೆ ಲವ್ವಮಾ ದಿಗನ್ ಸುಪ್ಪತ್ತ ಆದಮ್ ಬಾಲಾಸೆ ಉಶುಲ್ ಕೆರಿಶ್ ಪಿಸ್ತಿಕ್ ಅಖ್ವಾಲಿಂದಾದ ಯೋಜುನ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಅಲಬ್ ಒಂಗ್ದೋ ವಾಲಬ್ ಬುಲ್ ಕುಂದಲು ಕುರ್ನುಷ್ ಹೇಗೆ ಕಾಯ್ಸಿಬೇರು ಕೇಳಿಸೋ ಜೇ ಬೇಯ್ ಬಾಷ್ ಒರೋಯ್ಸೋ ಲಾಯ್ತಾ ಜೇ ತೆಂತಿಕ್ ತಿಕ್ ಕುಲ್ಸಾ ಆಂದನ್ ಕಾಂಚಾಲಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬುರ್ಸಂಗಾರ್ ಓಶುಂಚಲಿಕ್ ಅಬೀರಿಂಗೇರ್ದೆ ಕೊರಗು ವಾಲಾಸಂಗಾರ್ ಆನೆ ಮೇನೇನ್ ಕಾಂಚಾಲಿಕ್ ತಲಾಶಿಪ್ ಥಾತ್ ಸಂಗಾರ್ ಜಾನ ಆಲಿಸಂಗಾರ್ ಓಶುಂಚಲು ತಲ್ಕಲಾನ ಸಂಗಾರ್ ಜಾನ ಕೋರ್ದುಕ್ ತು ಸಾತ್ ವಾಲಾಸಂಗಾರ್ ನಫ್ಸೆ ಮುತ್ಮ ಇನ್ನ ಅಖವಾಲಿಂದ ಆದಮ್ ಜಾಕ್ಷಿಲಿಕ್ ತಾರ್ ಜಾನ ಕಾರಂ ದು ಇಷ್ಟೇರ್ಗೆ ಗೋನ್ ಕೆತೆ ಆಲ್ ದುನಿಯೋ ಜಾನ ಅಲ್ಲಾ ತಾಲಾ ದಾನ್ ಯೋಜ್ಗೋಲ್ ಅವರ್ದುನ್ ಬಾರೆ ನಾನ್ ಬಿತೋಂದ ಓಲಕ್ ಬೋಲು ಕೆತೆ ಆಲ್ ದುನಿಯೋದ ಬಾಸಿ ಜಿರೋ ಜಾನ ದುನಿಯೋದೋಗ್ಲೋರ್ ಮೇನೆ ಜೋಲ್ ಉಶು ತುರಾತ್ ಬಿರೋ ಚಿಂದಿಗಿಂದ ಆಲ್ ಉಶು ಜೇರ್ದೆ ಬೋಲ್ಬೋಯ್ ಆಲ್ ಜಾಶಾಗಾನ್ ದುನಿಯೋ ಬಾಷ್ಕಚ ಬೋಲಕ್ ಆಲ್ ಜೇರ್ದ ಆಸ್ಮಾನ್ ಜಾನ ಜೇರ್ ಬಾಷ್ಕಚ ಬೋಲಕ್ ಮನ ಓಶೋಲೆಲ್ಲೆ ಜೇರ್ ಮಿನಿನ್ ಆಸ್ಮಾನ್ ಜರತ್ ಖಾನ್ ಹಜರತ್ ಇಮಾಮ್ ಮಹದಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ಲಾಂ ಕೇಳ್ಕೆನೆಲೆ ದೇಮಕ್ ಎಗೇರ್ ಆರಾಬಿಸ್ ತಾಗೆ ಯಾರ ಬೀರ್ ಆದಮ್ ಯೋಜ್ ನಾಕ್ಸಿ ಸೇನ್ ಜೇಂಗೆ ಬಾಲಾ ತುರ್ಗನ್ ಬೋಲ್ಸೋ ಆಂದ ಯೋಜರ ಅಲಾಕಾ ಬಾಯ್ಲ ಅನಿಸ್ ತಾರ್ವಿಸ್ತಾ ಸಿಯು ಮುಖಬತ್ ಜಾನ ಮೇರ್ ದೂಲುಕ್ ಬೋಯಿಂಚ ಯೋಸು ಗೋನ್ಗು ಮೇನೆ ಬೀರ್ ದಿಕ್ತೆ ದಾವತಿಂದ ಬೀರ್ ತೋಪ್ ಜೋಲ್ ದೋರುನ್ ಆಚ್ಕನ್ ದಾರ್ದನ್ ಬೋಲ್ ಕಲಾವಿಸ್ ಯೋಕ್ನುಚ್ ಮೇನೆ ನಾಯ್ತಾ ತೇಲೆಮ್ ಆಯರ ಮಾದಂದಾರ್ ಅರ್ಜ್ ವಗಾನ್ ಸ್ವೇಪ್ ತೇರ್ದೇನ್ ಉಲಾಮ್ ಜಂಜಲ್ ಶಿಗಾರ ಉರ್ಷ ಬಾಷ್ತಾಶಾರ್ ಜಲ್ಸಲಾರ್ದೇನ್ ಉಚ್ಚ ರುಂದದ ಉಶುಂದೈ ಓಕ್ಯಲಾರ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೇರೆ ಕಲಾರ್ ಮನ ಉಶುಂದೈ ಕಲ್ಲಕ್ ತಾರ್ದೇನ್ ಬಾರ್ ಜಲ್ಸಾನ್ ಈ ಪಿವಿನ ಜಲ್ ಕೇಳ್ತಿರಿ ಜಾತ್ಕನ್ ಬೋಲೋದ್ Uşul yerden de maga tümün kudoyu daha tarzlar kele verir. Tişka çıkışat, maşinalar turgan yerge barışat, muştaşı kalışat. Eski savgılaşılar var bolçu. Üyübülülük diye biznes gelişmişlikte var bolçu. Oşul ordunu aynen muştaşı yetişti. Calsanı yiyip aylana çörüsünde buzup salıştı. Ce uşul yerden çıkarmenin emnige kelgenin, ce emni kılıp iş kılıp jatkanın esten çıkarıp koyuştu. Demek ki eski tutucu nerse Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam başkalarından aldığında sabır kılgılar cana çıdaklar de başkalarından aldığında ile sabır duluk cana çıdım kayılıkla nasıl kılgın emez. Kur'an-ı Kerim munday de baytadır. Ruham ağa beynahum. Özlara birbirinizge de rahim du cana merim du bolgula. Murdagi sinanda kubrak başkalardan kubrak merim du bolgula. Buga basa belgiler nasıl kılgın eken. Bulacaktan da her biriniz öz rüzgü kız salıp yürüyüz gerek. Anan cemaatine mucu bol. Allah'a İslam alıp gelirken talimini amal kuluğa hareketini uçulurdu. Tümçülüp acatıp. Allah Ta'ala'nın iyi Kur'an'da tümün kudoyu ayetkenin eskertip öttü. Ve cailul lazine tabauka fokal lazine kafaru ilah yevmi kıyama. Seni etçi genderdi kıyamet günün öçeyin. Seni çetke kalkındardın üstünün cengişke çıkaram. Âl-i İmrân Sûresi 56. ayet. Uşul kanatan duruşu vada nasirat şarında tulgan Maryam oğluna belirgenildi. Takta vaytkan Hazreti İsa Aleyhisselam'a belirgen bolçu. Bir oksilerge sünçü İsa Aleyhisselam'den atınan kelgen Maryam oğlu maga da Allah Ta'ala kud uşul ele söz durminen kayırlı kuş kabır bergen. Eme oylanıp kurgulu menemenin baylanışıp uşul ulu vada cana sünçü go tatıktu bolunu kalagandar. Ammara darajasında turup başivistik jana kuno joldorunan jurucular bolushu mumkin bu? Jok, hech kachan. Allah Taala'nın uşul vadasin çin juroktun silab menin sözdörümdü kıssa jomoktordoy bilbegender bilip koysun. Jana çin dilden ugup alsın. Men kayradan meni menin alakası barlarga kayrılıp Uşul alaka baylanış kandaydır bir jönöko alaka baylanış emes digin. Tezkeresinçi abdan güçlü alaka baylanış ekkenin aytan. Al uşunda alaka baylanış. Anın tasir maga ele emes tezkeresinçi. Dünyoga çindik jana hakikatten ruhun mangzin alıp kelgen ardaktu jana kemli insan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gaçayın mene jetkirgen Allah gaçayın jeter. Men aytat elin. Eğer uşul nerselerden tasir maga ele jetkende Men takir kabatır bol boy telim. Kapalan bay telim. Jana alarga gongul bur bay telim. Birok al maga ele çek til bey kalgın emez. Anin tasir suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Jana Allah Ta'ala'nın ardaktu zatına jeti barat. Demek mana uşundoy jagdayda jana akvalda jakşilap kunt koyup ugup koygula eger oşo sünçü dön. Ulu şalunu kalasınlar jana anen dastik toçu su bolunu kalasınlar. Oşundu ele kıyamet kaçayın çetki kaguçulardın üstündü cenguçu bol turu digen ulu igilikke çinnegi susagan bosungu. Anda lavvamanın darajasından ötüp mutmainnanın munarasına çayın jetmeyince uşul igilikke jetşe bol boy dev aytat ele. Mundan artık silerge hiç nersini aytpayın. Siler Allah Ta'ala tarafından buyurulgan insan menen baylanışkansıngar. Demek söz bergen son çetke kagu degen bulganıçka tüşüp tüvelok azapte satıp alucu adamlardan bol boy kalungar üçün anen sözdörün jürök kulaklar menen ukkular jana aga amal kuluga ar daim dayar bol turgular. Allah Aleyhisselam dagi bir yerde munday deb aytat. Allah Ta'ala'dan ongolunu tilo jana öz kuç kuvvetin işke salu elle iman jolu bolup sanalar. Hadis şerifte munday deb kezger. Kemde kem işenin duuluk menen öz kolun duaga kötürso anı duasını Allah Ta'ala çetke kakpaydı. Oşun üçün Allah Ta'ala'dan gına suragla jana işenin duuluk menen jana çin jüroktan suragla. Men nasatam kayradan uşul gana ulu darajalu adeb ahlakta kürsatu bul öz kiremetten dangazalo digendik. Eğer kendir bir o men kireme tu bolunu kalavayım de vaytsa al adam şeytana ne alda koygunun bilip koysun. Kireme koyrumduk jana tekebirlik digende bildirbeyin. Kireme darkalu adamlar İslam'ın çin digi. жана акыйкатынан кабардар болушат. Туура жолду табышат. Мен силерге кайталап айтам. Койроңдук жана тиге бирлик адеп акылактын кереметке кирбейт. Ошондуктан бул шайтандык азгыруу гана. Карагыла, жер жүзүндөгү ар кайсы аймактарда көрүнүп турган миллиондогон мусулман кылыч күч менен зордук зомбулук менен ислам динине киргенби? Жок, эч качан. Бул бутондой жаңылыштык. Ислам дининин кереметтүү таасири эле аларды тартып алып келген. Кереметтер ар кандай түрлөргө бөлүнөт. Алардын бири адеп акылактык кереметтер. Ал ар бир майданда ийгиликтүү, жакшы адеп акылактарды көрсөткүлө ушул эле керемет болуп калат. Ошол мусулмандар чынчылдардын кереметтерин эле көрүп андан таасир алышкан эле. Алар кылычты эмес, тескерисинче ислам динин улуу көз менен көрүшкөн эле. Улуу англичан изилдөөчүлөр да төмөнкүдөй моюндоогу болушкан. Ислам дининин чынчылдыгынын рух жана маңызы ушунчалык күчтүү болуп башка коомдорду ислам динине кирүүгө мажбур кылып коет. Демек эгер амалдарыңар ошол таалимге ылайыктуу болсо, эгер ар бир айтканыбыз менен кылганыбыз Куран Каримдин таалимине ылайык болсо, Хазрат Имам Махди бизден күткөндөй эле болсо, анда бул нерсе дааваттын улуу куралына айланып кетет. Пакистандыктардын же айрым фиджиликтердин саны ушул жерде өсүшү менен гана Ахмадия мусулман жамаат жайылбайт. Жергиликтүү адамдардын арасында да өз амалдарыбызды ушундай кылуубуз керек. Адамдар биз жака көңүл бура баштасын. Бул да жалсанын максат мүдделеринин бир улуу максат. Кыскасы, таква боюнча өсүгөнүгү улуу даражалуу адеп акылакты даңгазалоо, Алла таала менен байланышуу, дуалар жана намаздарга көңүл буруу ушулардын баары жамаат мүчөлөрүнө жеке адам катарда пайда келтирет, жамаат катары жамаатка да пайда келтирет. Ушул улуу өлчөмдөргө жетишүүгө аракеттенип турган ар бир адамды жамааттын өсүгөнүгүсүнө шерик кылат. Жалсанын ушул айлана чөйрөсүндө ушул күндөрдө өзүңөрдү текшергиле. Азыр Имам Махди алейхиссалам бизге кылган насаттар жана бизден күткөндөргө канчалык амал кылып жаткандыгыбызды ар бир ахмади мусулман текшерип көрүүсү керек. Ушул насаттарга амал кылып, Азыр Имам Махди алейхиссалам өз жамааты үчүн сураган дуаларга татыктуу болууга да ар бир ахмади мусулман аракеттенүүсү керек. Бул күндөрдө көп-көп дубаларды сурагыла жана ушул жалсага катышып өзүбүздү оңдоого дагы бир мүмкүнчүлүк тартуулагандыгы үчүн Алла тааланын айкылдыктөрүнө ыраазычылыкты билдиргиле. Дуа сурагыла. Биз Алла тааланын беришиндиктеринен улуш албаган адамдардан болбойлу. Тескерисинче Алла тааланын беришиндиктерине жетишүүчүлөрдөн жемиштүү пайдаланып, Хазрат Имам Махди алейхиссаламдын ак баталарына таттуу болууга бардыгыбызга күч кубат берсин. Намаздардан кийин урматтуу сахипзади Аматур Рашид айымдын гайып жаназасында окутам. Ал киши Хазрат Имам Махди алейхиссаламдын экинчи халифасы Хазрат Мирза Башируддин Махмуд Ахмад разияллаху анху жана Сайеда Аматул Хай айымдын кызы урматтуу мия Абдуррахим Ахмад Мырзанын жубайы болчу. Ал киши 30-сентябрда Мэрилендде 95 жашта каза тапты. Инна лиллахи ва инна илейхи ражиун. Жогоруда мен айткандай Хазрат Имам Махди алейхиссаламдын экинчи халифасы Хазрат Мирза Башируддин Махмуд Ахмад разияллаху анху кызы Хазрат Имам Махди алейхиссаламдын небереси жана 3-чү халифасы Хазрат Мирза Насир Ахмад рахимахуллах менен 4-чү халифасы Хазрат Мирза Тахир Ахмад рахимахуллахнын эжеси жана менин тайы жем болчу. Тактап айтканда Хазрат Имам Махди алейхиссаламдын биринчи халифасы Хазрат Маулана Хаким Нуруддин разияллаху анхудан баштап учурлук халифага чейинки халифалар менен туугандыгы бар болчу. Магада халифа боло электе эле аябай мээримдүү болчу. Анан Хазрат Имам Махди алейхиссаламдын 4-чү халифасы Хазрат Мирза Тахир Ахмад рахимахуллах мени амир жана назри ала кылып дайындаганында ошол мээримдүүлүгүнө сый урматта кошулуп кетти. Халифа болгонундан кийин ал алака байланыш таң калыштуу түскө айланды. Адам таң калат. Абдан мээримдүү жана улуу мүнөздүү аял болчу. Алла тааланын даражаларын жогорулатсын. Ахмади кыздардын уюму Насыратка да ал киши бир жактан жакшылык кылган. Бул тууралуу Ахмадия тарыхында мындай деп жазылган. 1931 жылда Ахмади мусулман кыздары үчүн Мажлис Насыратул Ахмадия деген уюм пайда болгон эле. ага бринче президент же көзө молчу ардактуу устани меймуна суфия айым болчу жана катчесе шахзади аматур рашид айым болчу буга ошол эле киши үндөгөн болчу ал киши мындай деп айтат мен диният сабагында окуп жүргөнүмдө аялдардын таалим тарбиясы үчүн лажнаи майилласы актуу эле кыздар үчүн да кандайдыр бир мажилис уюм болушу керек деген ой көңүлүмдө пайда болду ошентип ушул ой тууралуу урматтуу малек сайфур рахман мырзанын жубайы урматтуу хафиз башируддин убайдулла мырзанын жубайы жана классындагы айрым башка эже сиңдилериме сөз кылдым баардыгыбыз бергелешип кыздардын бир уюм түздүк ага азрат имам махди алейхиссаламдын экинчи халифасы азрат мирза башируддин махмуд ахмад разияллаху анхунун уруксаты менен насиратул ахмадия деп ат коюлду алардын кандайдыр бир жыйын болуп жаткан эле азрат имам махди алейхиссаламдын экинчи халифасы азрат мирза башируддин махмуд ахмад разияллаху анху ал жерден өтүп бара жатып бул эмне деп сураган эле алар бул жаш аялдар лажна же ушул сыяктуу бир сөздү колдонушкан эле кандайдыр бир уюмбу деп сурады алар жок деп коюшту анан алардын устатынын үндөсү менен уруксат алышты жана эреже боюнча азрат имам махди алейхиссаламдын экинчи халифасы азрат мирза башируддин махмуд ахмад разияллаху анху ага насиратул ахмадия деген ат сунушталды ушинтип ал мажилис уюм пайда болду ар бир адам ал кишиге түмөнкүдөй баа берген мүнөзү өтө эле жөнөкөй жана жакырчылардын дос болчу мыйман достук сыйпаты анда өзгөчө кезикчү айрыкча жаса күндөрүндө өз үйүнүн баарын конокторго тапшырып койчу жана бүткүл үй бүлөсү кладовкадан орун алууга аргасыз болчу кээде мен да байкадам үйүнүн конокторго берип койгондо өздөрүнө кладовкада калбай калчу ошондо короодо чатыр тигип үй бүлөсү менен жашачу конокторго аябай көп кызмат кылчу бул сыйпат ал кишиди өзгөчө байкалчу бай кедейге бөлбөй баарына бирдей кызмат кылчу жакырларды багуучу инсан болчу кедейлерге өзгөчө көмөк көрсөтчү ачык жүзү менен көрүшчү ал киши асырап алган балдардын көбү мындай дешти бизге куду уулдары жана кыздары сыңгары мамиле кылчу жакшы мектептерде окуткан үйдө жакшы кармаган жакшы кийим кийдирген алардын тамак ашын аябай көңүл бурчу бир канча кедей кыздарды турмушка чыгаруу шарттарын түзүп берген кыскасы ага окшогон кедейлерге көмөк көрсөтүүчү адамды мен көп деле жолуктурган эмесмин үйдө кайсы бир жетимди багуу милдетин өзүнө алган соң аны куду өз балдары сыяктуу эле багып өстүргөн алла таала анын даражаларын жогорулатсын аны кечирсин жана ага ырайым кылсын үч кыз жана эки уулу бар доктор захируддин мансур жана башка баардыгы америкада эле жашашат алла таала балдарына да өздөрүнүн апасы жана атасынын жолунан жүрүп изги иштер кылууга күч кубат берсин амин
بچے جو انہوں نے پالے ان کے یہی بیان ہیں کہ ہم بیٹے بیٹی کی طرح رکھا اچھے سکولوں میں تعلیم دلوائی گھر میں اچھی طرح رکھا کپڑے اچھے پہنائے اور ان کی خوراک وغیرہ کا لحاظ رکھا خیال رکھا کئی یتیم بچیوں کی شادیوں کا انتظام آپ نے کیا اور بہرحال میں نے تو ان جیسا غریب پرور کوئی کم ہی دیکھا گھر میں اگر کسی یتیم یا غریب کی پرورش کی ذمہ داری لی ہے تو پھر اپنے بچوں کی طرح انہیں رکھا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے ان کے بچے تین بیٹیاں اور ایک بیٹے ہیں ڈاکٹر مزدہر الدین منصور امریکہ میں ہیں سارے اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی اپنی والدہ اور والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.